there, so I'll be waiting in Manila, Daddy, di ka na babalik. Maulan ba sa inyo pagbubuhos dito? Sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw, sa pagkikip na lang kita magkikitigan sa mata, sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na kahit mo man sa ngayon? Di ba na wala ang nandito? Sana ganun ka kapulit. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Hirap ang mag-isang nanginginig. And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang pangatala, madilim ang may kulang ba sa inyo na naiwan dito?
Hindi ko malaman. Alam ba rin tayo na panaginipan? Pagkabangon mahaina. Alam mo yung palang alam mo sariwa. Magaan pero grabe ka maay solo. Panoorin mo na kita na nakay slow mo. Sa'yan ka na sumabay. Hindi kailangan sumutay. Ang hirap plano kung gusto mo lumipad. Dahil lang walang iba. Yan ang plano simula pa lang nung muna makilala ka diba. Umitas pa pagkain ka ma-empty. Puro gasolina di pa preno ka ma-empty. Kaya kung wala kang drip sa inyo. Sagutin mo na lang ako.
Yes, I got what you need. You got what I want.
You got what I want.
Pero mamerong pag-usapan na lang natin. Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala.
Huwag ka mag-alala.
Lati natin lang, hindi na malalaman lang. Sa akin at sa'yo.
Magdamagan man ang ganap, yeah. Sa'yo lang ako payag magbabad, yeah. Puro tawa lang at kwentuhan. Masarap talaga pag walang cellphone. Lalayo tayo sa city. Bakasyon para hangin ni malinis. Kahit di man madalas at least pita para maganap ng peace. Ito na, alam ko namang umayga na di. Napanay silang may nasasabing negatibo. Ako naman ay sanay na sanay na namay. Tao talaga masyadong sensitibo. Panahon ngayon ay iba na. Kasi masama na maging masaya. Kaya tayo na ang mag-adjust. Walang ibang kailangan, just us.
But I got what you need. You got what I want.
You got what I want.
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And It's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? And I hope that you're enjoying your Valentine's Day kahit po medyo gloomy outside. And of course, this is Cookie greeting you all a very good afternoon. Sana po ay inabutan kayo ng aking pagbati na nasa mabuting kalagayan. O kaya naman po ay nasa mala prinsesa o prinsiping kainan, kung ano man po ang inyong mga treat for today, and kung ano man po ang lunch nyo, sana po ay nag-i-enjoy kayo. And marami pa po sigurong mga ganap-ganap dyan later on in the program or sa mga kung saan man po kayo dadayong ngayong hapon na ito o araw na ito. Make it good. Sana po mag-enjoy kayo, pero siguraduhin nyo pong huwag pong masyadong mag-indulge, especially po kung kayo magde-drive. Huwag po kayo masyadong uminom, kasi alam nyo naman, pag mga ganitong panahon, alam nyo pong may mga kaganapan. Ang mga police din po ay nakaabang po sa inyo para i-breath test kayo. Kaya ingat lang po, huwag po kayo masyadong makalimot. At siguraduhin nyo pong meron din po kayong time para din, kunwari, nakainom naman kayo ng mga 2 or 3 bottles or glasses ng wine or ano man pong mga spirits. Siguraduhin nyo lang pong may chance kayo magpahinga. Kahit naman po nakainom kayo ng ganun, eh magtagal din po kayo sa kung saan man kayo nagpa-party nga. Medyo kalma lang po kayo, magkape kayo, taas ang paa, at siguraduhin pong pag-uwi, talagang sober kayo. It means, kapag nakatatlong glasses kayo, eh baka doon na po kayo magpapahinga at matutulog sa pinuntahan niyo. Pero this afternoon po, it's such a wonderful time dahil nga, meron po tayong pagkakataon para magbigay po na naman sa inyo ng mga magagandang awitin. And I was just looking at all the wonderful lineup that I have for all of you. Naumpisahan nga po natin ang mga Lola Amor, Beanie, and of course si Al James. At dahil nga po Valentine's Day, I'd like to play a lot of love songs. Kung hindi man po love songs, something medyo emo-emo songs para naman po ma-feel nyo yung pagka-Valentine. Medyo nostalgia ang dating natin, and marami po tayong babatiin din ng mga tao na nag-celebrate at mga na ngayon ay kasalukuyang masasaya dahil po sila ay doble po ang pinagdiriwang Valentine's, pati na rin po ang kanilang mga birthdays. And syempre, kapag po ganitong panahon, alam po naman natin, marami pong nakakatanggap ng mga bulaklak at ang mamahal din po ng mga roses na yan. Kaya sana po ma-enjoy nyo po ang mga binigay sa inyo. Kahit anong po man na bulaklak, huwag nyo na pong ambisyonin yung mga roses, kasi talagang super mahal po ng mga roses pag ko Valentine's. Kaya naman, alam nyo po, yung iba, hindi naman po kailangan talaga may present, diba? Ang mga iba po, masaya na kung pagka sinabihan lang ng Happy Valentine's or I love you, o kaya naman po, kahit na po hindi na sabihin, gumawa na lang po ng mga bagay-bagay na mga mapaparamdam ang pagmamahal, tulad ng ano po ba yung mga examples. Pwede kayo magtimpla ng kape or tsaa, o kaya gumawa lang po kayo ng sandwich at ialay nyo po sa inyong mahal na sa buhay. Kahit po yung mga bata, pati na rin po yung mga bata, may pagkakataon ding sabihin I love you mom or I love you dad. And yung Valentine's naman po ay para sa lahat yan, hindi lang po sa may partners or may lovers or may girlfriend, boyfriend, diba? Kailangan po yung Valentine's, it's a way just to express. Hindi lang nga po siya kasi kailangan din na, you know, like, ano po ba, yung isang araw lang. Hindi naman po talaga ganun ang Valentine's Day. It's a time lang naman po, significantly, because yung Valentine's Day is actually originated from a blend of ancient Roman fertility rituals po talaga yon, and early Christian efforts na ino-honor po yung mga martyrs na ang pangalan po ay si Saint Valentine. Officially po, in-establish nga po ni Pope Gelasius in the 5th century, yung 14th of Feb. And of course, yung mga romantic sentimental association with love, evolve na lang, particularly through medieval na mga literature, mga traditions, tulad po nga nung sabi nga na Asian Roman roots, yung Lupercalia ang tawag po nila yan. Hinahold po yan ng mga bandang 13th and to 15th of Feb. And this festival involved the purifying nga daw po ng city, kasi nga yung naniniwala sila dun sa mga fertility rites, and according to some interpretations, pinipair nga yung mga young men with women, parang loto ba? May lottery po eh, ganun. So, yung legend naman po ni St. Valentine's, yung holiday, in-honor po siya, or more Christian Martin's name, Valentine, na mga nakapinanganak o nabuhay po ng mga 3rd century. And yung isang popular story po, sinuggest nga na yung Valentine was a priest who defied Emperor Claudius II by secretly marrying couples daw po. And yung emperor believed single men made better soldiers kasi. Kaya yung si Valentine nga po yun, yung pari na nag-defy daw po kay Emperor Claudius. Kaya yun rin tinawag po siguro ng mga secret married, di ba, before. And yung isa pa hong connection sa romance, yung association with love and romance, was popularized din po sa Middle Ages by a poet like Geoffrey Chaucer, who link yung day po with the pairing naman po ng mga birds sa mid-Feb. And yung mga from your Valentine, yung mga legend na po niyan, says that while imprisoned, si St. Valentine's po wrote the first Valentine's card to a girl he loved. Possibly, yung jailer's daughter po signing it from your Valentine. Para, di ba? Ganyan po yung parang mas romantic ang arrive. Anyways, like I said, it should be Valentine's every day. Kaya naman, di ba, meron po nung song na Each Day With You Becomes a Valentine. And I would like to particularly dedicate this song, or especially dedicate this song sa aking BBFF who's having a birthday sometime in next week. Uy, ay, kailangan maalala ko sa so, next week ang birthday ni ating BBFF Brenda Yumul. So, ito pong song, isa sa mga paborito niya po ito, na dahil isa rin po itong makahulugang song for her, because ang kanya pong anak ay ipinanganak sa Valentine's, which is si Val Yumul. Yoo-hoo! Hello, inaanakis. Happy birthday. And of course, ang akin din pong isang inaanakis, Melody. I'd like to dedicate this song to them too. This is from Mr. Martin Rivera. This is called Each Day With You. Kaya pakinggan po natin. Sabi ko nga, magaganda pong awitin back to back. Ito pong song ni Mr. Martin Rivera with Rick Segretos, Kahit Konting Pagtingin. And then, tuloy-tuloy pa po ang magagandang awitin. I will play some classic songs, mga favorite songs po natin from great artists like Basil Valdez, and meron din po akong mga Tutsi Guevara na mga Mr. Cupido. Kaya ito po, pakinggan. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM. One of our pieces.
Flowers for you on this lovely evening. Though they have no words, they share my feelings. As we walk along the avenue, pardon me, I just can't help.
sinta. Kahit nasa panaginip lang kita, ako'y handang sumugal, handang sumugal, magkita ka lang.
Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
At para po sa ating unang pag-uulat para sa hapon ito, ito ay tungkol po sa mga pinaplano pong mga magagandang proyekto po ng ating Pangulo. The construction of the 33.1 kilometer Metro Manila Subway Project or MMSP is moving quickly, President Marcos said yesterday, underscoring the administration's sustained investments in rail and other transportation infrastructure. Marcos, with Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez and Japanese Ambassador Kazuya Endo, inspected the ongoing construction of the Shaw Boulevard Station in Pasig City and led the groundbreaking of the Kalayaan Avenue and Bonifacio Global City stations in Taguig. During the groundbreaking ceremony, the president said he is very happy to report that the progress is proceeding and work is proceeding and everything is very much on schedule. In fact, from the original timetable, they have accelerated the process and are even more moving very quickly than expected. The BGC stations and projected to serve more than 200,000 passengers daily during their opening year. And the president cited the Basis Conversion and Development Authority and Mega World Corporation for granting the Department of Transportation a perpetual easement of right-of-way for the construction of the stations. Because this means that this project begins construction with 100% of the required right-of-way already secured. Marcos noted that the issue of right-of-way is the hardest part of the project. Once the entire stretch of Metro Manila subway system is fully operational, the travel time from Valenzuela to BGC will be reduced from 1.5 hours to just 29 minutes under Contract Package 104. The Shaw Boulevard Station segment is being implemented by the Tokyo-Tobishima Mega-Wide Joint Venture with a contract cost of 18.27 billion pesos. The package covers the construction of 3.440 kilometers of subway tunnels and two underground stations, Ortigas Avenue Station and Shaw Boulevard Station in Pasig City. And based on the latest data, demolition works at Ortigas Avenue Station are 88.15% complete, while excavation works at Shaw Boulevard Station have reached 40.77% and the segment is targeted for completion by 2031 in November. Wow, subway po sa Pilipinas. Sana po talaga namang maabutan pa natin yan. 2031 is what? How many years away po tayo dyan, no? Kasi 2031, ngayon ay 2026 pa lamang. Eh, meron pa ho tayong 5 years na aabangan para po makompleto ito. Mukhang ano naman po, no? Parang sasabihin natin realistic naman po ang kanilang forecast. And just hoping na realistic din tayo na makaabot sa 5 years. Kasi gusto po natin mas ma-experience to, subway, wow, sa Pilipinas talaga. Parang sa ano lang natin na-experience yan, sa New York, subway, diba? O kaya sa UK. Pero sa Pilipinas, malaking bagay po yan kung talagang mapapagana po ng maayos, no? Kasi every time po na sa Pilipinas, ang nireklamo po natin ay traffic. So, kung maibsan po talaga yung traffic natin sa Metro Manila especially, ay nako, baka po mas marami na po talagang makagustong magpasyal sa Pilipinas. Kasi seems like, sabi po nila, mas marami raw pong pumapasyal sa Vietnam, sa Japan, sa Bangkok, but not sa Philippines because, you know, sabi nga nila po, lagi daw nga pong issue yung katrapikan po sa ating bansa. So, hoping and wonderful things will come more on our way sa atin, sa mga kababayan natin sa Pilipinas, more opportunities, more tourism, and lahat po ng more. More than anything else, syempre gusto po natin mas maganda po ang ekonomiya ng bansa natin. Sana po matuloy at yun lalong-lalo na po yung mga hindi ko nasasabing ano eh, pag manage, lalo na po yung mga construction, di ba? Yan po yung nagiging problema po sa bansa natin. And of course, talking about construction, ito na po, yung mga flood control culprits, ikukulong na raw po. Ikukulong na po sa Sublime Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro ang mga mahahatulan sa mga kasong may kaugnayan sa flood control projects ayon po sa Bureau of Corrections or BUCOR. Sinabi ng BUCOR Director General Gregorio Pio Katapang nitong Huwebes na tatanggihan sakaling hilingin na ma-accommodate sa New Bilibid Prison sa Metro or sa Muntinlupa City ang mga mako-convict. Ipinaliwanag ng Katapang na ito'y dahil sa patuloy ng mga operasyon bilang bahagi pa rin ng decongestion program sa NBP or National Bilibid Prison. Binigyan din ni Katapang na walang magiging special treatment sa Supermax facility sa Sablayan, hindi tulad noon. Kailangan daw pong maparusa naman talaga yung mga na-involve sa flood control at walang special treatment, wala yung mga passes-passes, and whatever na they want, make sure daw na hindi na mauulit daw po sa mga previous administration kung ano man po yung mga nagawa nilang mga nakukulong po na may mga special privileges, kasi nakakahiya naman daw kung hindi daw po maparusahan ng tama lang ang mga nakasangkot dyan sa mga ghost projects at mga flood control na yan. Dagdag pa niya na ang BUCOR daw po ay nakakakuha na ng 60 ektarya sa Palayan City, Nueva Ecija para sa isang penology at correction system bilang bahagi nga po ng programang decongestion. It is going to be good. Yay! Lahat po yan, mga magaganda pong mga balakin at mga proyekto, no? Yun lang nga sinasabi ko, minsan po kung may mga naantalang proyekto, dahil nga po siguro, yung iba po, kumukontra, o kaya naman po ay nagkukulang na ang pondo, o kaya po ay medyo may pinaglalaanan na iba yung mga nai-budget na for example that particular project, and then sometimes late, you know, nagkakaroon po ng delays for some reason, could be materials or yung mga kailangan na mga resources, mga tao, di po ba? O kaya yun nga, sabi ko minsan meron pong mga humahadlang na para mga mema-mema lang po, di ba? Now, kung iaayos po lahat yan at totoo pong sinasabing walang mga special privileges, siguro naman po kahit papano matutuwa na po yung mga mamamayang Pilipino, kasi nga sa mga nangyayari po in the past na mga, di ba, mga karamal-dumal na mga ginagawa po ng mga nalo na nasa mga tataas na pwesto ay ginagawa po tuloy ano eh, yung parang benchmark or mga iniidolo gusto magproyekto o kaya gusto po maging mga politiko, kasi nga alam nila ganun lang pala ang ginagawa ng mga politiko, paupo-upo lang, papirma-pirma kahit wala naman dapat pirmahan, o kaya pabulsa-bulsa kahit na wala naman po mga natulungan, di po ba? Kaya sana po talaga mayroon pong magandang kahinatnan po itong mga binabalak at mga proyektong ito para po yung mga wider community Filipinos ang maging benefit, mga beneficiaro, ano? Beneficiario? hindi ko masabing word eh. Yung mga recipients po. Beneficiaries, yun. Beneficiario. Beneficiaries po ng mga ganitong mga magagandang adhikain. At sa business news po, the Philippine economy is poised to regain momentum through 2027 as investment recovers from a corruption-linked slowdown in infrastructure spending, according to the Organization for Economic Cooperation and Development, or OECD. So ECD said in its economic survey of the Philippines released on Thursday that gross domestic product or GDP is projected to expand 5.1% in 2026 and accelerate to 5.8% in 2027. The forecast follows a sharp deceleration to 4.4% in 2025, a slump in the Paris-based organization attributed to disruptions in public works amidst the national graft scandal. If realized, the recovery would bring growth in line with the government's revised targets of 5% to 6% for 2026 and 5.5% to 6.5% for the following year. According to OECD, the rebound will be driven by normalization of public construction and declining borrowing costs, while robust labor market and cooling price pressures support household spending. The OECD expects inflation to settle at 2.6% this year and 3% in 2027, remaining within the central bank's 2% to 4% target range after hitting a 9-year low of 1.7% in 2025. And yes, of course, we are all looking forward na yun nga maging stable po talaga yung economy natin. Sabi ko nga, sa dami po ng mga proyekto na ginaganap sa atin ngayon, aba, dapat lang naman pong makinabang tayo economy wise. At ang ating pong US dollars against the peso is currently at 57 pesos and 85 centavos. At ang New Zealand currency naman po is at 34 pesos and 90 centavos. Yan na pong ating mga pag-uulat para sa hapon na ito. Of course, manami pa po tayo mga chika right after a few reminders. And syempre, marami pa po rin magagandang awitin na ibibigay ako sa inyo. At like I promise, nako, yung iba po talagang classic, mga nostalgia natin na mga music. At alam ko, hindi po natin lagi natitinig, pero once na narinig natin, relate na relate po tayo, Chan. So, stick around, hanggang 2 PM pa po tayo, at pakinggan po ang mga patristas.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years' experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And sige, ito na po ang ating mga chika para sa hapon na ito. I would like to give in to this chika na alam ko naman po. Medyo pag-uusapan natin po ang mga Gutierrez. Kung naalala niyo po, mayroon pong si Raymond and Richard. At si Sarah Labati na dating asawa po ni Richard Gutierrez. Basag pala po si Sarah kay Raymond Gutierrez. Sinagot kasi ng kakambal ni Richard Gutierrez ang mga sinabi ni Sarah sa Almost Honest interview niya kay Kylie Verzosa. Statement po ni Raymond na sa comment section ng TikTok post ng podcast show ni Kylie na sabi niya po, "My brother provides for his kids, period. School, hobbies, travel, clothing, staff, and everything else they need. The kids split their time equally between both parents, and he can't sit here or he can't sit daw po and watch this or state yung mga facts na sinasabi po ni Sarah against his brother. Matapos na magpasaling araw po si Sarah na hindi niya kailangan ng financial assistance para sa mga anak nilang sina Zion and Kai. Tinanong din naman po si Kylie, ni Kylie sa nasabing interview kung nangihingi ba siya ng tulong para sa mga anak, at mabilis na no ang sagot nga ni Sarah. Sabi raw po ni Sarah, she will be honest and say that she's struggling and asking for help, but in this specific scenario and yung sa pagtatanong nga raw po ni Kylie, sabi po niya hindi niya raw kailangan and kayang-kaya niya raw po, kaya hindi daw po kailangan siya manghingi, period. On the other hand naman po, super close naman si Barbie Imperial sa mga anak ng karelasyon niyang si Richard na sina Zion and Kai. In fact, noong 84th birthday celebration nga ni Tito Eddie Gutierrez ay makikita ang closeness ng actress maging kina Tito Eddie and Annabel Rama. Gayun din po sa lahat ng kamag-anak ng karelasyong aktor na si Richard. As a part of the Gutierrez family na raw po si Barbie talaga, at samantalang kabilang din sa mga nasa party last week ni Tito Eddie si Sunshine Cruz, na sa totoo lang daw po, walang wala raw po sa aura ni Sunshine na super bothered siya that night. Especially po na meron na pong inapatong na 20 million pesos po, no, na pabuya para po sa pag-aresto ng gaming tycoon na si Atong Ang. Nahaharap po sa kasong pag-kidnap ang karelasyon ng aktres dahil sa pagkawala ng mga sabungero. At kukunin daw ang nasabing pabuya sa intelligence fund ng DILG. Nilabas nga rin po sa Santa Cruz, Laguna Regional Trial Court Branch 26 ang warrant para sa pag-aresto kay Ang at 17 pang ibang mga sa mga kasong pagdukot kaugnay nga po sa pagkawala ng mga mahilig sa sabong o yung mga tinatawag pong sabungero. Wala lang daw pong chance na matanong sa Sunshine sa reaksyon niya sa pagiging wanted ni Atong Ang na trending na kahapon daw po sa Twitter. At sa ating po namang Music Buzz, yung Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition, Kapuso Big Winner na si Mika Salamanca finally dropped her first single na ang title po ay Kasalanan. That's from her highly anticipated debut album Under Star Music noong 6 of February, which instantly landed po number 1 sa spot on iTunes Philippines and among the featured tracks in the new Music Friday's list of Spotify and Billboard. Wow na wow! Philippines written out. This is written by Star Music artist Jeremy G and P-pop group Borive, Ruzu Lorente and Ishiro Kinkapas. Yung Kasalanan po na song, it talks about fearlessly and freely falling in love regardless of what people think or what other people think. Ito raw po ay love letter ni Mika sa kanya mga fans, sa mga fans. Mga fans who have been there for her no matter what. Sa song po na official music video, yung the Kapuso star teamed up with the Kapamilya actor Anthony Jennings na nagde-deliver nga po ng action-packed mafia-inspired love story that delighted many fans. Kasalanan has premiered on national television via its Showtime, featuring a fierce performance by Mika alongside Femme Emmanuel. Mika also performed the song live at the recently held Wonderful Moments Music Festival in SMDC grounds alongside event headliners Sarah G, Bamboo, Glock 9, Beanie, and Cup of Joe. Ay, yan na po ang ating mga chika. Siyempre, promise ko po yung magagandang awitin at magaganap po yan right after a few reminders. Kaya stick around!
Padala ng balikbayan box? Kakaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na! Thank you.
Time Radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Eh, ang sabi ko nga po sa inyo, mayroon po ako mga hinandang mga magagandang awitin at mga classic nga po, kaya naman paninindigan ko na to. Ito po yung isa sa mga very very popular na song po ni Tutsi Guevara sometime ago, na ang ating pong composer na si Vinny Saturno ang nag-compose. So pakinggan po natin to. Isa sa mga paborito po natin to for Valentine's. Promise magugustuhan niyo po. Ito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
to keep on. No one else can make me feel this way. And only you can bring out all the best I can do. I believe you turn the tide and make me feel real good inside. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can't help but show. You'll break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare with me and make me say, I'm with you through all the way. 'Cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you with me. You push me up when I'm about to give up. You're on my side when no one seems to listen. And if you go, you know the tears can't help but show. You break this heart and tear it apart. Then suddenly the madness starts. It's your smile, your face, your lips that I miss. Those sweet little eyes that stare at me and make me say, I'm with you through all the way. 'Cause it's you changes everything you see when I know I've got you. I'm with you through all the way. 'Cause it's you who fills the emptiness in me. It changes everything you see when I know I've got you.
Everything's new. 웃을 있어요 dahil I know it's true. 나는 이거 but it's a game for you. No one else but you. Stop ringing. Kinda lump a lucky, all I'm on a panagini. Love it when you look my way with a smile so sweet. Oh, you make me weak. I'm feeling all the
futurist, everything's new. Usoy sa'yo dahil I know it's true. Anong iba para sa'kin but you? No one else but you. First love, kinikilig pag makasama. Pag sabi naalala, sana you could be my first love. Be my first love.
And right now, meron po tayong mga i-create dahil marami po tayong mga nagbibigay po ng mga pagbati. So, gusto po nating i-offer ang ating mga next song. Dedicate natin sa mga mahal natin sa buhay, lalong-lalo na po sa ating mga friends who are listening right now. This is for Cheryl and Jun Gamyao. At sa lahat po ng Gamyao family, to I, to Pai, to Iron, and to the Osa family, pati na rin po yung mga kaibigan natin na mamaya po ay magpa-party ang ating mga bowling team. So, lahat po kayo, happy, happy Valentine's. Pati na rin po sa ating Mars Mader and to Pars Oski Katoto. At sa lahat po ng may mga lovey-doveys, enjoy your afternoon. Ito na po ang awitin for all of you. That was originally sung by Mr. Nonoy Suniga. This is Love Without Time. Para po sa inyo lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
What is time without love? What is love without time? What's the highest mountain like without a valley nestled that it's me? What's a river without a bend to guide its flow to where it should end? What am I without you? Without love, well, it's sweet all the time. Time to think about the love we hardly have the time to share. Now my life's without love. Our love just never. Now we've run out of moments to save our love in time. What is pleasure without pain? What is sunshine with no? Rise and lie. What's a no without goodbye? What is life without you? Well, it's me with all.
chill if you mind. Kissing your nerve and the chills of your spine. One time for the one time, get the mood right. Two times for the few tries, nothing new, right? 3X for me, whoa, in the moonlight. Go ahead, do your thing, I feel right. Now I do, you better be rolling. Get high, whatever, ain't fucking with you for nothing. Already know what I want.
Saturday only on
104.6 Planet FM. Maligayang pati sa iyong tarawan.
Happy birthday, happy birthday.
And yes, marami pong nag-birthday at nagbe-birthday, magbe-birthday. So we would like to greet all those who have celebrated their birthdays. Belated happy birthday greetings to my handsome nephew Ken Kala, to Chris Kala. Belated happy birthday then to Leia Escondola-Sigo, to Ate Baby Garcia Bautista, to Pichi Elizalde. Belated to Bea Santos or Bea Aldegar Santos. Hi, Bea. And hi to Trini and Natalia. Belated happy birthday din po sa ating mga friends, Cassian, Amor Garcia. Belated happy birthday to you. And of course, ating advanced birthday greeting goes to Rodel Bulan, to George Marquez, to Maria Lourdes Samin, to Tita Brands, my dearest BBFF. Advance happy birthday to you, to Emerson Fable, and of course to my Kumari Koy of in Villacruzes, to Jeremy Mantarde, to Rina De Luna, to Jason Tabalado, at marami pa hong magbe-birthday na mababati ko naman next Saturday. So today, I'd like to greet most especially happy, happy birthday Tito Val Hernandez, Christine Budnick, to my very lovely niece Melody Ogarte, and of course my ina anakis Valentine's Yumul. Belated happy birthday din to Roxanne Yumul, of course, and sa lahat po nagse-celebrate ng kanilang kaarawan today, happy happy birthday, at sana po magkaroon pa kayo ng mga wonderful blessings from our Heavenly Father. God bless you all.
Come join the celebration.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
At tuloy-tuloy po magagandang awitin. This is Bakit Labis Kitang Mahal from the Boyfriends. Para po sa inyo lahat. especially to Cheryl and June. Enjoy your lunch.
Sa pagtulog na hindi di na mapilang ang ating mga tumpuhan. Away ba't di natin di na namamalayan. And ito tayo ngunit sa huli yakap mo hanggang sa huli palagi ipiliin kong maging sa'yo ulit-ulitin man nais kong malaman iyo ako lahat ikaw ang paborito kong desisyon na at napaligiran ang ingat ng gulo di ko papalit hindi mo sa mundo. Oh, eto tayo sa
TJ Monteverde and KZ Tandingan with Palagi. And palagi nga po akong magpapasalamat sa inyo kasi ito na po ang huling yugto ng aking pagtatanghali dito po sa Tinig Pinoy. Salamat po sa inyong isang oras at kalahati na namang binahagi dito po sa akin. At sana po maging maganda ang inyong hapon. Tuloy-tuloy po kayong magsaya pero siguraduhin niyo pong medyo safe naman pong mga fun like I mentioned earlier. At sa next Saturday, I hope that I will see you all. And I hope that you will have also a lovely time pagdating po ng susunod na Sabado ang pagsasama natin dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM. Same time, same dial dito po sa atin sa 104.6. At right now, yung pinangako ko rin pong isang awitin from Mika Salamanca, i-play ko na po sa inyo. Ito na pong huli kong awitin na ibibigay po para sa hapon na ito. Tomorrow is another chance to be at church with Father Gilbert Ramos. Dun po tayo sa St. Benedict's Church at 1 St. Benedict Street in Eden Terrace for our Filipino Mass at 11:30. Ito po si Cookie muli po nagsasabing paalam. Marami pong salamat. God bless you all. I'm signing out. Bye. Ito na po yung kasalanan. love you.
What you looking for? A risky endeavor. Don't change your mind, 'cause I'll never say never.